Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Mitt navn Fredir, og I dag jeg og Patrick med oss Elise Wright Knudsen inn I vårt podcaststudio. Elise har oppnådd usedvanlig mye for å være så ung, og det vi har sett så langt nok bare starten på en lang karriere innenfor romfart. Med en bakgrunn som astrofysiker og arbeidserfaring fra både ESA og NASA hun nå tilbake til Norge på Universitetet I Oslo. Elise har også letet etter både nordlys og liv på Mars, som vi skal lære alt om I denne episoden. Som det sagt, 3, 2, 1, launch episode. Elise, velkommen så mye til Spacepodden.
Tusen takk.
Slik jeg har forstått det, så har ikke Mars et magnetisk felt på samme måte som jorda koser. Det egentlig da man kan få nordlys på Mars.
Dette min favorittmissoppfatning blant folk flest.
Ikke sant?
Nordlys trenger absolutt ikke magnetfelt for å oppstå. Det eneste man trenger laddepartikler og en atmosfære.
Ja.
Det eneste magnetfeltet gjør å lage formen på det, eller bestemme hvor det oppstår på planeten. Så vårt dipol-magnetfelt fører da bare partiklene ned på sør- og nordpol. Men det har ingenting med selve liksom, nordlyset å gjøre.
Aha.
Så det vi da får på Mars egentlig bare en mye mer kompleks situasjon med mange forskjellige typer nordlys som oppstår overalt I mye større grad. Det kan dekke hele planeten på en gang. Og vi får bare mye mer sånn, kule, funky former.
Så nordlys på Mars egentlig bedre?
På mange måter så det det.
Hvor kommer disse laddepartiklene fra da? Jeg trodde det kom fra magnetfeltet.
Ja, magnetfeltet styrer de jo inn, men de kommer jo ikke fra magnetfeltet. På måte. Det jo ikke det som oppstandelsesområdet deres. De kommer fra sola. Så når sola slinger ut solstormer, så flyter de utover I solsystemet vårt og treffer planeter. Og hos oss da, så treffer de magnetfeltet, som da på en måte funker som en slags sluse og trakter partiklene inn mot polene, mens på Mars så treffer bare solstormen hele planeten på en gang, og vi får lite av denne sluseføringen, så da får du nordlys mye mer tilfeldig I på en måte områder, eller som dekker hele planeten. Men Mars har jo hatt et tidligere magnetfelt, så det finnes rester av noe som vi kaller for crustal fields, så det på en måte bare skorpefelter igjen. Og det finnes liksom på enkelte deler av planeten, så noen steder så får du veldig sånne rare former, mens andre ganger så får du bare et sånt veldig diffust nordlys. Så det mye større variasjoner.
Ja, et restemagnetfelt, hvordan fungerer det?
Da har du en planet som ganske liten, Mars cirka halvparten så stor som vår planet, og har da ikke klart å opprettholde på en veldig varm kjerne, så etter hvert så har kjernen kjølt seg ned. Nei, metall samme som her, men når den blir kaldere så klarer den ikke lenger å generere et magnetfelt som på en måte går ut av planeten. Så nå sitter det kun liksom igjen rester av det feltet I skorpa som vi kan måle. Så stein liksom vil formes eller endres litt av magnetfelt som har eksistert tidligere, og nå klarer de på en måte å holde litt på det magnetfeltet selv. Så på den sørlige halvkulen på Mars så har vi liksom litt sånne restefelter som da lager nordlys I litt mer sånn kjente former som det vi har her, men det har ikke noe med polen å gjøre, det har ikke noe med dipolfelt, det bare litt sånn lokale felter som rester igjen.
Det som at de skulle holdt en gigantisk magnet og pekte den opp og prøvde fangt for nordlys.
ja, det måtte ha vært veldig stor. Men ja, da ville du fått partiklene ned mot deg, og så kan du lage ditt eget lokale nordlys.
Det hadde ikke vært galt. Nå som jeg I Boston.
Fatt men det hadde ikke, blitt nordlys, det hadde blitt Patrick-lys.
Ja. Du har jo studert I Trondheim. Der det jo nordlys hele veien, men jeg studerer jo I Trondheim selv. Hvordan det å se nordlyset her på jorda? Hvordan føles det I forhold til å se nordlyset på Mars?
tja. Jeg har jo bare sett det selv med egne øyne på jorda, og det jo på en måte en helt egen følelse det for så vidt. Jeg så nordlys første gang I Trondheim, og det var veldig kult. Og så dro jeg til Svalbard og studerte der et semester, og da var det nordlys omtrent hver dag. Så da ble man nesten litt sånn likegyldig til at det var der. Da var det mer prosessene bak som var spennende. Men det å se det på Mars, det var jo på en måte en helt unik opplevelse, på en måte, hvor vi hadde jo ikke sett det her før. I det hele tatt med synlige bølgelengder, så på en måte, det her kun, hadde du stått på Mars selv, så kunne det vært synlig. Og det har vi liksom ikke gjort. Så det var en veldig spesiell opplevelse. Som forsker så jobber du jo som regel bare med å pushe grenser på en måte veldig sånn inkrementalt, så du på en måte du forbedrer noe som vi visste fra før, du gjør det litt mer nøyaktig, eller du, nå vet vi det litt, vi fant ut en detalj til. Så det å på en måte være med på et prosjekt som du faktisk fant noe konkret da, noe som du letet spesifikt etter, det er veldig, veldig tilfredsstillende.
Ja, det tror jeg på. Hvordan er det noe man liksom alltid har tenkt at var der på Mars, eller hvordan går man frem til å liksom oppdage nordlys på Mars?
For 20 år siden så antok vi at det ikke det var nordlys på Mars i det hele tatt, på grunn av en blanding av at Mars har veldig tynn atmosfære, og folk tenkte også at det er jo ikke noe magnetfelt her, så det burde ikke være noe nok nordlys til å kunne detektere det, for det er det som også er fordelen med et magnetfelt. Du konsentrerer jo partiklene på ett område, så du får jo mer intenst nordlys der, så uten magnetfeltet så får du jo en lavere fluks eller lavere tetthet av partikler spredt over et større område. Så for 20 år siden antok man at mest sannsynlig ikke noe særlig. Og så fikk vi Mars Express, ESA sin første interplanetariske satellitt. Den kom frem til Mars i 2004, og i 2005 så gjorde den da den aller første oppdagelsen noensinne av noen typer nordlys på Mars. Og det revolusjonerte jo hele fagfeltet, egentlig. Og siden det så har vi på en måte oppdaget nye typer stadig. Så nå vet vi om litt ulike klassifikasjoner, men vi tenker sånn at det finnes 4 hovedtyper med nordlys, men innen der igjen så finnes det på en måte sub-kategorier da. Men alt av nordlys vi har observert før vi gjorde den oppdagelsen her, har kun vært i UV, så ikke synlig med øyet. Men på grunn av litt sånn, jeg trenger ikke gå inn på detaljer om det, men det er sånn kvantemekaniske statistiske regler, så visste vi at den ene typen nordlys, UV-nordlys, den har en ekvivalent i synlige bølgelengder. Så det var en hypotese, og på en måte kvantemekanikken hadde sagt at det skulle finnes, men ingen hadde sett det. Og det var på en måte ikke noe. Folk tenkte liksom ikke heller at det kom til å være så vanlig, eller ja, det var ikke noe fokus på det på en måte. Og så man i 2015, første gang, at man hadde nordlys på hele planeten på en gang. Da så vi det for første gang. Også kun i UV. Men da begynte folk først sånn ordentlig å spekulere, liksom, oi, kanskje det her finnes i synlig lys, kanskje hele den røde planeten gløder grønt. Og da ble det et litt mer omtalt tema, men fremdeles ingen som så det. Så det kom liksom derfra. Det har vært en hypotese en stund, og så på en måte begynte det å bli snakket litt og litt mer om. Og så ja, bestemte jeg og en kollega som heter Tim, vi bare tenkte at vi kan like gjerne prøve å utvikle en strategi og se om vi klarer å fange det.
Det er utrolig kult. Jeg synes det er veldig, veldig gøy at en norsk person har vært med å oppdage nordlys på Mars. Hvordan er det en nordmann kan få til noe sånt?
Tja, det har jo ikke noe med nasjonalitet å gjøre, men det er jo litt gøy å dra paralleller til liksom, historisk nordlysforskning i Norge, og vi har jo mye det med at man står på skuldrene til tidligere kjemper og så videre. Så det er jo på en måte litt kult. Og hadde jeg ikke vært på Svalbard, så hadde jeg ikke kommet inn på det temaet her faglig sett. Så det er jo fordi jeg hadde på en måte en interesse av romvær fra masteren min. Men så hadde jeg jo jobbet med nøytral atmosfære, så lengre ned i atmosfæren i flere år, før vi fikk den ideen her da, om å se på nordlys. Hvor det var egentlig kun meg og Tim som spiste lunsj en dag. Og vi drev oss bare snakket om løst og fast, og fant ut at liksom, jeg synes nordlys er kjempekult, og nordlys på andre planeter er jo dødsspennende. Og så satt han med dybdekunnskap om vårt instrument, og sier sånn, jeg tror kanskje vi kunne liksom sett det. Skal vi gjøre noen kalkulasjoner og se om det er sannsynlig? Og så rullet det egentlig gikk bare derifra.
Da har jeg en hypotese i vengen her. Hva var det dere visste som andre folk ikke visste, som gjorde at dere visste at disse eksperimentene kan dere gjøre for å finne nordlysene.
Ja, jeg tror ikke vi nødvendigvis visste som noe annet enn det andre gjorde, men vi satt i en situasjon hvor vi hadde på en måte alle de riktige elementene på en gang. For du må liksom, du må ha et instrument som dekker de riktige bølgelengdene, og det hadde vi, med Supercam og Mastcam C på roveren, Perseverance-roveren. Det finnes andre instrumenter I bane som kunne sett det samme, men da så ting nummer to at du må kunne reagere, du må kunne liksom ta målinger når du tror det nordlys, da. Eller så må du ta masse målinger hele tiden og bare håpe at du fanger det på et tidspunkt. Så du må gjøre en av de tingene der. Og satellitter I bane som har riktig bølgelengde coverage, de tar ikke nattlige målinger jevnlig. Og de kan heller ikke reagere kjapt nok til å ta en nattlig måling når vi sier det må gjøres. Så de kan ikke reagere heller. Og så må du da, hvis strategien da at du skal faktisk liksom velge en solstorm på forhånd, og så ta målinger på den stormen, hvis det strategien, så må du da kunne, du må ha en person som gidder å sitte og gjøre nordlysvarslinger for Mars hver dag. Så du må liksom ha alle disse bitene og samle det I på en måte samme team da. Så det var egentlig litt sånn tilfeldig sånn sett. Så vi hadde riktig instrument, vi har med roveren et team som kan reagere kjapt og legge nye observasjoner på noen få timers varsel. Og så har du meg som gadd å sitte hver dag I 2 år og gjøre nordlysvarslinger på Mars.
Ja, veldig interessant. Og apropos det du sa med satellitter på Mars, jeg vet at noen av forskningen som har blitt gjort I Norge rundt nordlys har vært viktig for satellitterne vi har her på jorda. Det noe tilsvarende på Mars? Altså, kommer denne forskningen til å ha noen innvirkning I hvordan man designer satellitter? Og det noen andre bruksområder til denne forskningen med at vi nå vet at det denne typen nordlys på Mars?
Altså, selve nordlyset I seg selv gjør ikke så stor forskjell, men det med på en måte den det resultatet her, da, så liker jeg å si at det en sånn triple accomplishment. En ting at vi så synlig nordlys for første gang, som var veldig kult. Så tok vi også målinger av nordlys fra bakken på et annet objekt for første gang. Vi har aldri gjort det heller. Men det på en måte personlig liksom veldig stolt av, egentlig det at vi klarte å værvarsle stormen på Mars. Og det veldig viktig for både satellitter og potensielt mennesker som skal til Mars, at vi kan demonstrere at vi har kapabilitetene til å forutsi at det kommer en solstorm flere dager I forveien og faktisk pinpointe ganske nøyaktig da, når det skjer. Hele vår observasjon varer I noen få minutter. Selve liksom, data innsamlingen skjer over 10-15 minutter. Og det måtte vi på en måte sette I stein det tidspunktet 3 dager I forveien. Og da har det gitt en astronaut eller en satellitt ganske god tid på å forberede da, på den solstormen som kommer. Og det har liksom, den teknikken da, det ikke noe nytt vi har utviklet. Jeg brukte offentlig tilgjengelige på en måte, ressurser for å gjøre det her, men ingen har på en måte demonstrert at det funker. At vi har allerede nå verktøyene som du trenger for å gjøre det. Vi på en måte har bare hatt verktøyene uten at noen egentlig har brukt det. Så det kan bli veldig nyttig. Og det andre på en måte hittil har snakket om når det gjelder varsling av solstormen går mer på liksom now-casting, så ikke forvarsling, men liksom nå-varsling. Og det jo fint det også, men hvis du da en astronaut da, ute på bakken og gjør en eller annen et eller annet oppdrag, og så får du varsling om at nå det livsfarlig, nå må du komme ned I skjul, så har du kanskje en time da med å kjøre med roveren din tilbake igjen til hula di, liksom. Det hadde vært fint å få det varslet 2 dager I forveien.
Hvordan det her arbeidet går videre herfra, nå som dere har oppdaget det? Hva kommer til å skje fremover med denne forskningen?
Ja, altså målet vårt I første gang var jo på en måte bare å fange det. Og bevise at det eksisterer der vi klarer å forecast eller værvarsle nordlyset. Og det har vi nå da gjort. Og et spørsmål jeg har fått mye etter det på da, hva nytt har vi lært om Mars atmosfære av det her? Og det et litt antiklimaktisk svar, hvor man på en måte I første gang så skulle vi bare vise at det eksisterer. Og så kommer de kule, mer dybdeanalysene, de kommer nå. Så jeg holder nå på med artikkel nummer to, som da faktisk skal se på alle forsøkene vi har gjort. Vi har jo prøvd 8 ganger totalt, og av de 8 gangene så er det 2 ganger vi har sett nordlys. Og da er jo spørsmålet, hva skjedde de 6 andre gangene det ikke var noen ting? Hvorfor funket ikke nordlysvarslinga mi? Hva var det som på en måte gjorde at ikke det var nordlys? Var det en solstorm der som bare ikke laget nordlys, og hvorfor ikke? Har det forskjell om det er elektroner eller protoner? Er det et energiavhengighet? Og sånne ting. Og det forteller oss mye mer om hvordan det egentlig funker på Mars. Så det er på en måte oppfølgingsprosjekt nummer 1. Og så har jeg også oppfølgingsprosjekt nummer 2, som ikke har begynt på enda. Men vi har begynt med forberedelsene, og da skal vi endre observasjonsstrategien vår. Så i stedet for å ta ett statisk bilde, så skal vi ta bilder som overlapper sånn halvveis på en måte bortover. Og ta også flere etter hverandre på samme kveld, med noen minutter imellom. Det var jo noe vi ikke fikk lov til i starten før vi hadde bevist at det finnes, for det krever jo masse data, masse strøm av råvaren. Så først var det sånn, se om dere klarer det. Ok, greit, nå har vi bevist det. Nå får vi mer ressurser. Så ved å ta bilder som dekker et større område, og som varer lengre i tid, ikke bare bilder, men også spektra, så kan vi prøve å se om nordlyset på Mars er helt jevnt på himmelen, om det bare er en diffus grønn glød, eller om det er noe struktur i det. Det vet vi ikke helt. Og vi vet heller ikke om det på en måte pulser på noe vis, eller om det er helt statisk. Om det på en måte er ved samme intensitet i flere timer, og så bare dør det ut igjen. Eller om jeg ser liksom for meg en litt mer sånn, jeg sier alltid lavalampe. Jeg ser for meg at det er en jevn grønn glød, men så har du noen lavalampe, grønne bobler, som på en måte kommer litt sånn ut og inn og flasher litt, og sånn sakte. Kanskje det er helt feil. Men det er min sånn intuisjon basert på fysikken sånn som jeg forstår den. Så nå har vi på en måte utviklet en ny forbedret observasjonsstrategi da, for å prøve å se om det er noe sånt noe i det hele tatt, eller om det ikke er det. Og det også vil fortelle oss masse om hvordan partikler blir ført rundt Mars og inn på nattsiden. Eller om partiklene kommer fra nattsiden i det solstormen har passert, for eksempel. Det er sånn 2 hovedhypoteser om hvordan partiklene kommer inn i atmosfæren på baksiden av Mars. For partiklene kommer jo fra sola, så hvordan kommer de inn på baksiden? Det er uten et magnetfelt, ikke sant?
Men hadde dere allerede observert på baksiden, eller hvordan var det?
Ja, det er på nattstid.
Oi, det er jo helt crazy. Men de har ikke magnetfelt.
Nei, ikke sant? Så da, de må jo bli ført inn der på et vis. Så enten så skjer det ved at det er rester av magnetfelt, eller noe som heter indusert magnetfelt også, på en måte på nattsiden som kan dra partiklene inn igjen. Eller så er det andre som mener at når solstormen passerer Mars, og på en måte har gått forbi, så solstormen er på baksiden, så klarer den også å sende partikler baklengs, så innover en mot baksiden på Mars. Og hvilken av de to det som stemmer, eller om det er en mix kanskje, det er noe av det vi kan prøve å finne ut av med den nye strategien vår.
Det synes jeg er veldig frustrerende. Når du snakker med liksom en ekspert i feltet, og så er det sånn, hvorfor skjer det? Og så er det sånn, jeg vet ikke, må finne ut av det.
Men det er jo ikke frustrerende, det er jo spennende.
Ja, vi vil gjerne ha deg tilbake på Spacepodden når du har funnet ut av det, Lise.
Ok, greit. Da kan vi logge episode 2.
Men det er jo, du har jo også flere baller i lufta som du driver og jonglerer. Du er også prosjektleder for en satellitt. Hva er det arbeidet som foregår der?
Det er Universitetet i Oslo som har ambisjoner om å også lage sin egen satellitt. NTNU har jo vært først. Men ja, vi på SENS, altså Center for Space Sensors and Systems, vi vil være med å utvikle Norges kapasitet til å designe egne missions. Så det er på en måte hovedgrunnen til at vi lager et mission i det hele tatt. Det er på en måte et utdanningsprosjekt, så vi har masse PhD-studenter og masterstudenter, og meg som postdoc, så på en måte early career folk da, som jobber på det her, og det er veldig sånn learning by doing prosess. Så vi designer et CubeSat som 12U stor, så cirka på størrelse med en skoeske, som skal, sjokkerende nok, blant annet se på nordlys. men den skal gjøre veldig mye rart. Den skal ha en helt ny type partikkeldetektor på seg for å oppdage liksom, disse solstormpartiklene. Så skal den autonomt reagere når solstormen kommer, og så ta nordlysbilder. Den skal også prøve å forstå bedre hvordan livstiden, den naturlige livstida til neutroner fungerer. For ved eksperimenter på jorda så klarer man ikke å bli enig. Det to ulike eksperimenter som gir oss ganske forskjellige resultater, så vi vet ikke hva den naturlige livstiden til neutroner Så vi skal gjøre det, og så skal vi også ha flere både sånne software-eksperimenter, så vi skal se på hvordan optimal kontroll fungerer. Så vi skal gjøre mye på en måte rarere og kompliserte manøvreringer, og tanken at man skal gjøre det på en så effektiv måte som mulig for å potensielt da spare drivstoff for større satellitter som har thruster og sånt. Vi skal også gjøre noen drag-eksperimenter, se til hvilken grad vi kan bruke atmosfærens friksjon til å reorientere oss. Vi skal også detektere romsøppel på en størrelsesorden som man ikke kan gjøre hverken fra bakken eller med andre tradisjonelle strategier i space. Nå begynner vi å nærme oss slutten, tror jeg, om hva den skal gjøre. Det et meget ambisjøst prosjekt.
Ja, det den sykeste oppdragslista jeg har hørt noen gang.
Ja, jeg synes det var nok.
Det synes jeg også. Vi skal ha 4 instrumenter og 2 software-eksperimenter.
Hvordan er det her fungerer da? Det jo allerede veldig vanskelig å lage en satellitt, men hvis man også da skal få ha studenter med på det, hvordan fungerer det for dere?
Forløpig så fungerer det egentlig veldig fint. Det studentene våre som leder, på en måte, de PI, eller Principal Investigator, for hvert sitt eksperiment. Så vi har en PhD-student, Shai Leviet, som PI for kameraet vårt, og vi har Rebecca Valen, som sjef for utvikling av partikkeldetektoren vår, og så videre og så videre. Jeg kunne nevnt hele gjengen her, men det funker egentlig veldig fint. De har så langt ganske god kontroll, vil jeg si, og vi etterligner på en måte ESA sine prosesser med reviews og sånt nå, så vi gjennomførte nettopp Systems Requirements Review før sommeren, så kravspesifikasjonene våre. Og ja, som sagt, så på en måte er jo noe av poenget at disse studentene våre, de jo ikke eksperter på mission design, så de lærer jo på en måte prosessen om hvordan det funker, hvordan du skriver gode krav, da, kravspesifikasjoner, og hvordan du kan utvikle en teststrategi for å sjekke at du oppnår kravene dine. Men ja, det går fint. Det ruller og går. Vi har launch periode, vi har ikke noe launch dato, men vi skal launche i Q3, Q4 i 2027.
Ikke sant?
Og forløpig så er vi on track. Så mot slutten av 2027 da. Så vi har par år igjen.
Ja, veldig spennende. Det jo relativt ambisiøst, vil jeg si, men det klarer dere helt sikkert da. Er dere jo i omtrent i sånn fase A da, hvis jeg husker rett, ganske tidlig prosjektet nå.
Ja, vi går vel offisielt inn i fase B nå. Neste uke.
Kan dere forklare hva det betyr?
Ja, det på en måte designfasen, hvor så langt hittil så har vi mer snakket om konsept, og på en måte hva trenger vi for å oppnå mål. Vi har definert målene våre i fase 0 og fase A, og så har vi nå utviklet på en måte hva trenger vi for å oppnå de målene, mer detaljert og konkret i fase A, og nå går vi faktisk inn i på en måte designfase, og skal begynne å virkelig sette ned spesifikasjonene for alle instrumentene, for plattformen, bygge instrumenter, teste instrumenter og så videre. Så nå blir det mer konkret hardware-arbeid da.
Det høres ut som at du har veldig mye, Elise.
Ja.
Hvordan klarer du å balansere alt?
Godt spørsmål. Neida, det har veldig flott team rundt meg. Jeg jobber langt ifra alene. Vi på satelliten nå, så tror jeg vi 25 stykker. Så min jobb egentlig bare å passe på at vi koordinerte og samkjørte og kommuniserer godt og holder oss liksom på riktig track, da, at vi klarer å overholde frister så at vi får launchet i 27. Så ja, jeg veldig god på delegering. Det vel egentlig det som nøkkelen. Ha dyktige folk rundt seg som man kan videreføre oppgaver til, og så gjør de faktisk det de skal. Og det har vi. Veldig dyktige folk rundt oss her.
Veldig undervurdert skill å ha med seg det. Tror du på aliens, Elisa?
ja. Det må jo finnes. Statistisk så må det være noe. Jeg nekter å tro vi alene.
For du har vel sett litt på det også, hvis jeg leste rett før episoden her?
Det var min aller første ordentlige jobb hos NASA, og min aller første forskningsartikkel eller forskningsprosjekt handlet om å prøve å finne biosignaturer på Mars. Så det betyr at vi leter etter ikke livet direkte, men vi leter etter tegn på liv, så på det spor etter liv. Så på Mars da, så har man ikke noen naturlig metansyklus, for eksempel. Og på jorda så vet vi at 90% av metan, cirka 95%, kommer av biologiske kilder, altså bakterier typisk som bryter ned ting, kuer som fiser og raper, og generelt liksom liv. Resten kommer fra aktive vulkaner. På Mars så har vi det vi tror er døde vulkaner, og vi tror at det ikke er liv, så da er tanken hvis vi finner metan på Mars, så er det i hvert fall noe aktivt, enten biologisk liv eller vulkaner. Livet kan være utdødd, det kan være lommer med metan under bakken som kommer fra bakterier som tidligere har levd, men som nå på en måte har dødd ut og råttnet og det har laget metan, ikke sant? Så det trenger ikke å være levende liv, men tegn på at liv har eksistert eller eksisterer nå, eller som sagt vulkaner eller andre aktive prosesser. Så man har liksom lenge tenkt at metan er en kul gass å potensielt finne på Mars. Så folk har prøvd i mange, mange år med teleskoper fra bakken på jorda, med satellitter i bane, og fra bakken på Mars. Og så har man funnet troverdige tegn på at det finnes metan. Først med teleskoper på bakken herfra, og så har også, lang historie kort, noen satellitter fant det, og så tolka man inn resultatene på nytt, analyserte på nytt, og så tenkte man at kanskje de første tolkningene var feil, men man var usikker. Og så kom NASA sin Curiosity rover til Mars med et spektrometer som stadig, fortsatt, i noen 10 år, måler metan aktivt, mener de. Og når den da først begynte å gjøre det, så begynte jo Europa å bli giret, bare sånn, ok, vi må jo sende det beste spektrometret vi klarer å bygge til Mars. Så ESA lagde det som kalles for ExoMars Trace Gas Orbiter, eller TGO, som er det kraftigste spektrometret på Mars. Det er helt spektakulært sensitivt. Og den har vært i bane siden, herregud, jeg husker ikke, 2014. Klipp ut det. Og i hvert fall, TGO finner ingenting. Ikke et spor, ikke et tegn, absolutt ingenting, null nada, mens roveren Curiosity fortsetter å måle, måle, måle metan, finner metan hele tiden. Og det er veldig rart. Så det er et sånt metan-mysterie på Mars nå, hvor forskere i fagfeltet ikke klarer å være enige. Og jeg var ikke klar over at folk var uenige da jeg kom til NASA. Jeg hadde bare hørt dokumentarer på TV, for jeg var yngre, om at metan finnes på Mars.
Nei.
Så da jeg fikk spørsmål om hva jeg ville gjøre, jeg kunne modellere eksoplaneter, jeg kunne jobbe med kometgreier, jeg kunne se på disse vannstrålene fra Enceladus og Europa, fra månene, eller jeg kunne se på metan på Mars, så var det bare metan på Mars lett, liksom. Og veilederen min var sånn, er du sikker? Det er et veldig sånn kranglete miljø, og mest sannsynlig finner du ingenting. Jeg bare sånn, jeg er ikke i tvil. Metan på Mars er det jeg skal. Så jeg heier meg egentlig bare rett inn i et ganske betent forskningsfelt. Så det var litt sånn, ja, jeg kom inn ung og naiv, og så forlot jeg den gruppa jeg var fremdeles ganske ung, men jeg var langt mindre naiv i det minste. Om hvordan hvordan det diskuteres hos fagpersoner når man er uenig. Så det var spennende å få et innblikk i. Men jeg fant heller ingenting. Jeg lette etter både metan, etan og etylen, og fant ingenting av noen av de, men satte noen da nedre grenser for hvor mye det kan, eller øvre grenser for hvor mye det kan være, og de var da opp til 100 ganger lavere enn det roveren finner. som da veldig merkelig. Og så har du de som da ikke liker satellittresultatene, men som stoler på roveren. De sier jo at satellitten ikke sensitiv under 5 kilometer høyde. Det stemmer. Absolutt. Men det ganske merkelig hvis du har metan som slippes ut fra bakken, og så stadig, liksom. Og så alt sammen under 5 kilometer. At ikke det mixes. Det god vertikal mixing på Mars, så hvorfor det ikke høyere opp? Så folk driver nå og prøver å liksom finne kjemiske reaksjoner som vi ikke kjenner til, som kan forklare at kanskje metan blir renset bort på et vis, eller at det noe rart med det krateret hvor roveren sitter, at det noe med liksom at lufta i det krateret ikke sprer seg. Så de prøver å finne liksom dynamiske vindmodeller som kan forklare det. Personlig så jeg ganske på gjære med at de roverresultatene stemmer. Mange grunner der til å være skeptiske, men ja, det et mysterium. Man trenger nok flere uavhengige målinger, et annet instrument som
har du noen personlige hypoteser her om det er liv i vårt solsystem?
Shit, dette var jo litt spennende.
Hva sa du?
Om du har noen personlige hypoteser her om det er liv i vårt solsystem?
Jeg holder en knapp på disse sjøisplanetene våre, månene våre. Så de icy moons, så typisk Europa og Enceladus og de her. De har hav med tjukt lag med is, og de er beskyttet av stråling. De har en intern energikilde. Jeg har veldig vanskelig for liksom å se for meg et helt hav uten noe liv.
Ja.
Det virker merkelig. En ting er liksom en død, tørr planet, men et hav uten liv, det virker så ikke intuitivt. Så jeg holder en knapp på de. Jeg ser for meg sånne, har vi ikke en sånne ekle fisker her som har sånne lampe på hodet? Jeg ser for meg noe sånt.
Ja, du ser for deg liksom komplekst liv.
Ja, altså mest sannsynlig er det bare noen bakterier eller noen alger eller noe sånt, men jeg liker å være optimist. Jeg ser for meg sånn dyptvannsfisker som ikke har, de har ikke øyne, ikke sant, for det ikke noe lys. Så ja, jeg tror ikke løpet er helt kjørt. Veldig spent på Europa Clipper og JUICE og de nye satellittene som skal fram til målene og gjøre mer detaljerte målinger. Det blir spennende. Vi skal jo kjøre gjennom disse geysirene og sånt.
Jeg lurer litt på hvordan er det å jobbe i et sånn betent forskningsfelt der alle er uenige. Er det liksom setting der i lunsjpausen og så blir du slengt dritt på fordi du er på feil siden? Liksom. Hvordan er det miljøet?
Du er jo som regel liksom på ett sted med en gruppe, og den gruppen er enig. Så er det de andre gruppene som du er uenig med, og de er jo som regel ikke på samme sted, så i hverdagen så merker man jo lite av det. Men jeg lærte jo på en måte fort at man er personlig investert i forskningen sin. Jeg hadde en sånn vag idé fra universitetet om at forskning er jo objektivt, det har ingenting med på en måte personal stakes å gjøre, du presenterer resultater på en nøytralt vis, og så lar du tallet snakke for seg selv på en måte. Men nå har jeg jo på en måte forsket selv såpass lenge at hvis noen nå kom til meg og sa at nordlyset mitt var fake, så hadde jeg jo blitt personlig lei meg på en måte, og irritert, og skulle krangle tilbake igjen så godt jeg bare kunne, i stedet for å på en måte bare trekke på skulderen og la det være, liksom. Så jeg ser jo nå at folk blir personlig investert, og det var på en måte et litt sjokk da, for 23 år gamle Elise som trodde at alle var objektive. Men jeg skjønner det. Og når du har jobbet med et prosjekt i 10 år, ikke sant, og du har fått masse publisitet, masse media, du har fått masse penger om det her, NASA snakker masse om resultatene dine, så er det jo ikke enkelt på en måte at en hel god fraksjon eller god liksom brøkdel av fagfeltet er uenig, og tror ikke på det du gjør. Og sånn gjelder jo på en måte begge sidene. Så, men jeg har jo på en måte et godt forhold til folk på begge sider. Så jeg synes egentlig bare det er kjempespennende. Igjen, det handler om det du sa i sted også, når du ikke vet hvordan noe funker, så er det jo egentlig bare en et mysterie vi ikke har funnet svaret på, og det jo kult. Så jeg har ikke noe imot at det sånn, men den menneskelige siden av det var litt interessant i starten. Mm.
Du har jobbet en god del med sånn vitenskapelig forbindelse, sånn også, Elisa, så har du jobbet mye med ganske unge. Hva vil du si er noe av det viktigste man på en måte må formidle til unge som er interessert i romfart, da, og kanskje har lyst til å bevege seg inn i romfartsindustrien senere?
Det så masse. Men i hvert fall at man må gjøre det man synes kult. Ikke nødvendigvis velg det du på at altså jeg var best i mitt sterkeste fag på videregående, det var kjemi, men det var fysikk. Jeg var ikke noe spesielt god i fysikk, men det var fysikk jeg synes var så gøy, selv om det var vanskelig. Og sånn, følg det du synes kulest å gjøre, det du synes er artig, det som du synes spennende, og så følg den magefølelsen på en måte. Og så når man kommer litt høyere opp, men altså også på videregående for så vidt, at ikke man lar seg bli nedslått av en dårlig eksamen, eller at det gikk dårlig på en prøve. Jeg har stryket i masse fag på NTNU, og jeg har konta, og jeg har konta, og jeg tok et fag opp til 3 ganger, tror jeg, og jeg, det beste karakteren jeg fikk var en C. Og liksom, det har ikke noe å si på om du kommer til å lykkes med liksom, det du drømmer om, eller sånne ting. Så jeg begynte på NTNU, tenkte jeg skulle bli astrofysiker, strøk på noen eksamener, tenkte, å ja, men da er jeg for dumt å bli det, da får jeg bli atmosfærefysiker da, for det jo lettere. Ikke sant? Håpest. Vet jo ingenting på den tiden der. Og så, ja, det gikk jo ganske langt, men så var det jo en veileder som da kom og sa til, men deg og space, du synes er gøy, liksom, skal ikke bare gjøre det? Ja, men kan jeg det, liksom? Selv om jeg har alle disse dårlige karakterene her? Ja, du, det ikke noe problem. Så ikke på en måte bli nedslått av noen dårlige eksamener. En eksamenskarakter sier veldig lite om hva du kan få til. Så ja, jeg vet ikke. Jeg har fått så mange, jeg har stått mye på sånn stand på NTNU for å snakke med ungdomsskole og videregående elever og på det promotere fysikkstudiet. Og fått så mange elever som kommer bort og på en måte er sånn, må du ikke ha 6 i snitt for å studere fysikk? Så bare, absolutt ikke.
Ja, så lenge man har interessen, så kommer man veldig langt.
Det er akkurat det, og til syvende og sist, så skal du ha en grad for å få en jobb. Det er ingen som bryr seg om den ene karakteren du har, eller de flere karakterene du har, som ikke gikk så bra. Folk bryr seg veldig, når du skal ansette folk, eller du skal skaffe deg en masteroppgave eller en PhD. Det veiledere og arbeidsgivere ser etter, er en person som gira. En person med initiativ, og liksom lidenskap, og som villig til å liksom sette inn støtet. Så det var noe masterveilederen min sa til meg da jeg kom og liksom spurte om jeg kunne skrive master med han. Så jeg trodde jeg måtte søke på en måte. Han var bare sånn, nei, du er den eneste studenten som har kommet og pratet med meg. Ingen andre gadd det. Da er det jo det jeg vil ha, liksom. Uavhengig av hva karakteren min var. Han så aldri på vitnemålet mitt, han. Så tør å liksom prate med folk, tør å møte opp. Treffer du på noen, eller hører om noen som gjør drømmejobben din, aldri vær genert for å gå og prate med dem. Alle elsker å snakke om seg selv. Så aldri vær genert på det, liksom.
Hvordan kan man bli med på UiO der du sitter, hvis man kunne tenkt seg det?
Vi har både masteroppgaver og sommerjobber og litt sånn div, så, og masterprogram. Så det er bare å søke seg inn her og ta en master hos oss, så kan du få, da får du i hvert fall skrive masteroppgave med oss, men også hvis du er på et annet universitet og vil skrive bachelor- eller masteroppgave med oss om satellitten, eller om forskningen som vi gjør her. Jeg vil gjerne ha studenter som jobber på Mars. Jeg har ikke nok tid til å gjøre alle prosjektene mine selv. Så da er det bare å ta kontakt, rett og slett. Jeg har hatt 2 studenter fra NTNU som har skrevet masteroppgave med meg om Mars og Mars atmosfære, som har begge to gjort utrolig bra jobb og finner veldig, veldig kule resultater. Begge to har vært med meg på konferanser og presentert resultatene sine. Så igjen, må du bare ta kontakt. Aldri vær genert på det.
Veldig gøy. Jeg har lært veldig masse av den episoden her, Elise. Og hvis noen av lytterne våre synes det var spennende det Elise akkurat nevnte her, så kan vi legge med Emil og Dessen til Elise i episodebeskrivelsen, så kan dere ta kontakt med Elise selv. Men tusen takk for at du kom på Spaceboden, Elise.
Takk for å bli invitert. Veldig hyggelig.
Tusen takk for at du lyttet til denne episoden med Spaceboden, en podcast laget av Norstech. Vi vil veldig gjerne høre fra våre lyttere om hva dere har lyst til å høre fra dere, så send oss gjerne spørsmål eller forslag til gjester på spaceboden@norstech.no eller bruk det anonyme spørreskjemaet i episodebeskrivelsen. Denne episoden redigert av Freider Fluan. Vi høres veldig snart med en ny episode hver onsdag. Ha det bra.